Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Koliko je registrovanih stambenih zajednica i upravnika u Srbiji? Da li će većina zgrada dobiti upravnike do isteka zakonskog roka? Koja su rešenja u slučaju slabog odziva stanara? Kakva je zapravo situacija u Srbiji? Koje su prednosti profesionalnog upravljanja zgradom i šta stanari time dobijaju? Ovo su teme o kojima danas razgovaramo u emisiju Središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gošće Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su Jovan Katanacković, pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Mirjana Kovačević, direktorka sektora edukacije Privredne komore Srbije i Aleksandra Kon, diplomirani pravnik, predavač Privredne komore Srbije za obuku profesionalnih upravnika. Poštovane gošće, dobroveče i hvala vam što ste se odazvale pozivu.
Dobroveče.
Da, gostujete u emisiji. Dakle, do 12. decembra stanari svih stambenih zgrada u Srbiji trebalo bi da održe sednice, izaberu upravnika i upišu ga u registar stambenih zajednica. Gospođa Tanasković, da razgovor započnem sa vama. Koliko je do sada registrovanih stambenih zajednica u Srbiji?
Evo, ja ću vam reći taj podatak, ali samo za jednu prethodnu napomenu da se svakako, vidjet ćemo i upravo kroz taj podatak, ne bi složila sa prethodnom konstatacijom da je to slab odziv građana. Imajući u vidu da se radi zaista o jednom novom sistemu kroz koje ja vidim da su građani vrlo, vrlo ažurno postupili i to nam govore sljedeće brojke. Najpre, mi smo u bazu registra stambenih zajednica, kada je počeo, uneli sve podatke o ranije evidentiranim stambenim zgradama koje su se po ranijem propisu organizovalo u skladu sa tim zakonom i taj podatak je da to ima oko 15.000, nešto manje od 15.000 takvih zgrada. Dodatno, ali bukvalno dok mi sada pričamo, registar beleži svakodnevno nove zgrade i njih je trenutno oko 7.000 novih zgrada koje su se registrovale širom Srbije. To znači da mi imamo sada u bazi registra negde oko nešto više od 20.000 stambenih zgrada, što je inače i osnovna stvar da znamo registrovane podatke o stambenim zgradama i stambenim zajednicama na teritoriji Republike Srbije. Od katastra smo zatražili još jedan put da proverimo podatak o upisima njihovim koji imaju zvanično na temu stambenih zgrada, odnosno zgrada sa tri ili više stanova kako ih definiše zakon o stanovanju. I od njih smo dobili podatak da je takvih zgrada u katastru oko 39.000. Ako tome dodamo ne tako veliki broj, a sve više i više kroz kategorizaciju nelegalno izgrađenih objekata dolazimo da je ipak najveći broj porodičnih kuća. Ako dodamo na taj broj informacije koje još uvijek nismo do kraja proveli, pa bih ja rekla da za sada možda govorimo 3-4 hiljade stambenih zgrada u nelegalnoj izgradnji, mi ćemo doći da zgrada u Srbiji ima trenutno okvirno, kako kažem, a proverit ćemo do kraja godine sve te podatke kada se i neki podaci još dodatno izoštre i provere, da imamo nešto preko 40.000 zgrada. Ako kažemo prethodno da imamo preko 20.000 zgrada trenutno upisano, a kažem vam zaista iz minuta u minut, pošto ja kad god pozovem za sat vremena, već se promeni taj broj, mi možemo govoriti da danas Srbija ima preko 50% podataka o stambenim zgradama. To nije sigurno 100% i to nije nešto što je završen posao i proces. 12. decembar je istek 6 meseci od onoga kada smo uspostavili registar. Nažalost, mogu da kažem da pored svih obuka i svega onoga što smo prošli sa jedinicama lokalnih samouprava da ih naučimo novom sistemu koji je prilično jednostavan, moram da vam kažem, jer je to jedna web aplikacija kroz koju se unose podaci o stambenoj zgradi na kome se na jednom mestu, dakle građani ne idu od šaltera do šaltera, već dobijaju i matični broj, proradio i PIB i tako dalje. Dakle, na jednom mestu dobijate sve podatke, atribute pravnog lica. Dakle, to sve funkcioniše i prvih meseci je možda bilo više problema u samim lokalnim samoupravama, ne u građanima. Građani Republike Srbije i građanke vrlo dobro prihvataju ovaj sistem, što se pokazuje upravo na to da koliko imamo svakodnevno novi zgrada koje se registruju. Da li će oni izabrati upravnika ili profesionalnog upravnika, u ovom trenutku nije situacija u kojoj treba svi da brinemo, važno je da su se organizovali u skladu sa zakonom. I ono što je najvažnije, ovaj zakon, za razliku od prethodnih zakona, daje rešenje za svaku situaciju, čak i ako se ne organizuju. Zašto smo dali te situacije? Zato što ni jedan sistem uporednog prava nije pokazao da se odjedanput sve to desilo. Ako ne predvidite mogućnost, šta ako se neko ne organizuje, to smo rekli i da je inspekcijski nadzor najpre. Znači, 12. decembra, suštinski šta se dešava? Stiče se uslov zakonski da krenu inspekcijski nadzori koji će u toku svog pregleda proveriti da li se zgrada registrovala ili nije, i to najčešće će se dešavati, ja verujem, po prijavi nekog od komšija koji nije uspeo da napravi neki dogovor u svojoj zgradi, da se dođe u tu zgradu, da inspektor proveri da li se ta zgrada registrovala ili ne, da ostavi neki naknadni rok, kao što to zakon o inspekcijskom nadzoru nalaže, da se zgrada registruje, odnosno postupi u skladu sa zakonom. Ako i tada to se ne uradi u toj zgradi, stiču se potpuno uslovi da se uvede prinudna uprava, što bi značilo da se sa liste profesionalnih upravnika, a koje ćemo čuti kasnije imamo svakodnevno također sve više i više, postavi jedno lice za prinudnog upravnika, koja opet traje samo do trenutka dok se stanari ne dogovore. Da. Jako važna stvar. Dakle, građani i građanke Republike Srbije zaista pokazuju razumevanje sve više ka ovom zakonu. Primećujemo kroz pitanja i novinara i javnosti da se svest potpuno promenila, da od onog trenutka kada su svi pitali zašto će nam ovaj zakon, ne želimo onako ili ovako, zašto će nam prosvjedni upravnici, danas imamo pitanja gde su nam profesionalni upravnici, što ih nema više i tako dalje, želimo čak i prinudnu upravu. Mnogi čekaju sa željom taj 12. decembar kako bi krenuli malo ozbiljnije sa svojim stanarima da razgovaraju o toj priči.
Ali mnogi se i pitaju šta posle isteka tog roka ukoliko zgrada nema ili profesionalnog upravnika ili nije izabrala jednog komšiju, jel, vlasnika stana, ili nisu otvorili registar profesionalnih upravnika i odabrali upravnika.
Oni svakako, kao što smo, rekli smo da je prinudna uprava prvo inspekcijski nadzor i prinudna uprava ono što bi se moglo desiti u toj zgradi, ali je važno reći da sve dok se to ne desi, u tom naknadnom roku koji se dešava kroz inspekcijski nadzor, stanari mogu da se registruju kako žele. Dakle, jer će im inspekcija naložiti. Dakle, samo se stiče uslov, treba da se registruju, treba da se uvedu zgrade, što veći broj zgrada imamo rešenih po njihovoj volji, to je dobra stvar, jer uvek je dobro imati sistem organizovan u svojoj zgradi kakav vi želite, ali dakle za one koji to ne mogu, kojima treba pomoć, tu će biti prinudna uprava da im pomogne da se usaglase, da razumeju bolje možda neka rešenja, a dakle sve ukazuje na sve veći kvalitet inače razmišljanja i postupanja građana i građanki, ali vidjet ćemo i kroz ispite koje imamo sa prosvjetnim upravnicima, jer nam je upravo u toku treći decembarski da, rok, gde mi zaista beležimo i od strane ispitivača i svega onoga što prolazimo, da se kvalitet ispita, odnosno odgovora koje nam ta lica daju, verovatno i kroz neku svoju praksu koju su već stekla, sve više i više povećava, a interesovanje ne pada u toj oblasti, i to ćemo čuti svakako od onih koji organizuju ispite.
Dakle, Mirjana Kovačević, direktor sektora edukacije Privredne komore Srbije, i gospođa Kon, predavač.
Ja bih se nadovezala na gospođu Atanacković vezano za ove obuke i za interesovanje uopšte za ovu profesiju, i rekla bih da je sve više građana koji će biti upravnici, znači ne profesionalni upravnici, već upravnici, ali koji dolaze u Privrednu komoru sa pitanjem o tome kako da uzmu učešće u obuci, ili šta više, kako da se edukuju tako da bolje i kvalitetnije obavljaju svoj posao. To je u stvari dobar pokazatelj, odnosno potvrda činjenice da su naši građani sve više informisani o tome šta zakon o stanovanju i održavanju donosi, koje obaveze nameće, tako da su praktično počeli i međusobno da se organizuju i zaključili da je u najvećem broju slučajeva bolje za njih trenutno da problem reše tako što će izabrati među sobom upravnika, a naravno u narednom kasnijem periodu će već vidjeti kako taj upravnik radi i da li treba možda birati profesionalnog upravnika. Što se tiče profesionalnog upravnika, njih ima licenciranih i upisanih u registar negde oko 350, i tu se situacija iz dana u dan menja. Podaci su raspoloživi na sajtu Privredne komore Srbije, s obzirom na to da je registar javno otvoren, izložen, dostupan, svi su podaci dostupni. Ispit je položilo u prva dva ispitna roka 410 osoba, tako da su stekli pravo da dobiju licencu za profesionalnog upravnika i da budu upisani u registar. U toku je treći ispitni rok, 254 osobe su se prijavile, od te 254 osobe samo su 4 pale pisani deo ispita, u toku je usmeni deo koji će biti završen krajem sljedeće nedelje. Ja se nadam da će svih ovih 250 sa uspehom da polože, da, znači, odbrane materiju koja je predviđena pravilnikom.
Gospođo Kon, šta podrazumevaju predavanja za upravnike?
Mi ih učimo.
Šta je važno za stanare?
Da, mi ih učimo da moraju da ovladaju pre svega zakonom koji donosi određen broj novina, da moraju da budu spremni, kako i mi kažemo na predavanju, da im taj zakon bude u prvo vreme pod jastukom, a zatim uvek na radnom stolu, da će sva rešenja i sva pitanja naći u tom zakonu, jer ovaj zakon je zbilja, za razliku od svih prethodnih, pokušao, naravno nijedan nije u stanju da reši sve, ali ovaj je pokušao da reši mnogo, mnogo toga. I meni je juče za vreme ispita jedan polaznik ispričao kako je on zaposlen u jednom preduzeću koje se bavi poslovima profesionalnog upravljanja, i neke njegove kolege su već položile taj ispit i krenule su da razgovaraju sa onim stambenim zajednicama koje ne žele da izaberu nekog od svojih, jer su ljudi zauzeti, puno rade i hoće profesionalca. I on je pre nego što je stekao licencu, znači za vreme prošao je obuku, sprema se da polaže ispit, pošao sa tim svojim kolegom iz te svoje firme, tako da kažem, da vidi kako to izgleda, razgovor sa stanarima u jednoj zgradi u kojoj oni imaju želju da angažuju. I onda mi je rekao, jao profesorka, moram da vam kažem, to je bilo jedno onako iskustvo iznenađujuće, jer mnogi stanari su tamo znali mnogo više nego što smo očekivali. Oni su se spremili da razgovaraju sa potencijalnim upravnikom. Da. Razgovarala sam također sa jednom mojom poznanicom koji su ne baš raspisali konkurs, ali su sa ove liste licenciranih profesionalnih upravnika koji je istaknut na sajtu Privredne komore pronašli nekolicinu i pozvali na razgovor i iz razgovora odlučuju ko bi njima bio najbolji upravnik, pa nisu hteli jednog, pa nisu hteli drugog. To prosto sad imate mogućnost da neko u vaše ime i za vaš novac upravlja vašom zgradom i održava je na način kako je stvarno civilizacijski potrebno.
Od Željka Raševića, koji je sa nama na telefonskoj liniji, profesionalnog upravnika iz Beograda, čućemo kako taj posao zaista izgleda u praksi. Dobroveče, gospodine Raševiću.
Dobroveče svima u studiju i svim slušalcima Radio Beograda.
Šta vas pitaju stanari, šta je vaš svakodnevni posao?
Pitaju nas šta je naš svakodnevni posao i mi im objašnjavamo da se staramo o njihovoj zgradi, imovini, u slučaju da smo im na raspolaganju 24 sata ako imaju za prijave neke kvarove, probleme, nepoštovanje kućnog reda. Zastupamo ih, podnosimo prijavu za njih, vršimo popis svih stanara u zgradi, onda izvršavamo njihove odluke koje oni donose na skupštini stanara. Oni su ti koji određuju naš posao. Mi im predlažemo šta nije u redu da to popravimo. Oni donose odluku o tome. Jedino mi imamo kod organizacije hitnih intervencija odmah bez njihovih saglasnosti. Odmah moramo da izvršavamo. Vodimo evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice. Dužni smo dva puta godišnje da organizujemo skupštine na kojim im pokazujemo koliki su prihodi i rashodi. Staramo se da popravimo bezbednost zgrade uvođenjem elektronskih brava, interfona, da poboljšamo energetsku efikasnost, jer će sad Evropska unija nam pomoći oko toga, kod nas je to slabo razvijeno.
Da li je lako dogovoriti se sa stanarima o svemu tome?
Pa u početku su stanari nepovjerljivi, ali kad im potanko objasnimo da će oni imati koristi od uprostranih upravnika, onda je već lakše.
Da. O koliko zgrada brinete? Za koliko ste zaduženi u ovom trenutku?
Za tri.
Koliko je to stanova?
Zgrade su po 20 stanova.
I na šta vam se žale stanari? Verovatno na neke tekuće kvarove trenutno.
Pa, zavisi od zgrade. Ako su novije zgrade, onda imaju, stanari imaju manje problema. Ako su starije zgrade, onda već je to dotrajalo i onda imamo problema i nastavimo da ih riješimo.
Da. I koliko košta stanare vaš posao? To je pitanje koje zanima mnoge naše slušaoce. Koliko koštaju usluge profesionalnih upravnika?
Ja radim za 300 dinara posta.
Da. I da li ste zadovoljni ovim poslom? Šta ste novo saznali? Koje su prednosti profesionalnog upravljanja zgradom? Šta mi svi time dobijamo?
Pa dobijamo na sigurnosti, dobijamo da ima neko da se brine dok oni nisu tu, uvijek ima, brine se neko, ne daj Bože da se desi neki hitna intervencija, uvijek se ima ko će da pozove nadležne službe i nadležne organe koji su zaduženi za to.
Da. Hvala vam, gospodine Raševiću. Čuli smo Željka Raševića, profesionalnog upravnika iz Beograda. Moje gošće u studiju pitaću šta u slučaju da se stanari uopšte ne dogovore, rekli ste za tri opcije, dakle podsjećamo da je pred stanarima trostruki izbor da izaberu upravnika iz redova vlasnika stanova ili komšiju, da otvore registar profesionalnih, odaberu upravnika ili da dobiju posle inspekcije prinudnu upravu. Pa sada, u čemu je razlika između upravnika, profesionalnog upravnika i prinudnog upravnika? Da li su stanari svesni da će morati da se dogovore šta žele u svojoj zgradi?
Pa ja sam sigurna da su građani i građanke, kao što smo čuli iz svih ovih izjava i iz onoga što nam je i Aleksandra ispričala kada je u pitanju obaveštenost građana, kada zovu prosvjetne upravnike i oni ih možda, da kažem tako žargonski, preslišavaju zakone. Vrlo mi je drago da čujem i ovo iskustvo prosvjetnog upravnika koji očigledno vidi se da je i dobro naučio i ono što je, čime je položio ispit, naravno. Ali dakle, mislim da su, da su stanari potpuno svesni. Da, to što nisu izabrali jednog ili drugog ne znači da nisu svesni, već znači da možda postoji neki problem, ponekad nezainteresovanost. Ja ću vam reći i ono što ponoviću, lepo Aleksandra primetila, ponekad zaista svi mi toliko se zadržimo na poslu ili imamo druge obaveze da ne stižemo da zakažemo tu sednicu skupštine i nekako možda je upravo ovo što smo ponudili zakonom, da postoji rešenje, ako se ne dogovore, možda motivisalo jedan broj građana i građanki da kaže, pa dobro, ako to ne uradimo, desio se svakako jedna organizacija, prinudna uprava, u stvari znači profesionalni upravnik, i on će nam pomoći da se organizujemo. Mislim da u tom delu jeste nešto što nam pokazuje da su, da su svi potpuno svesni šta ih čeka, odnosno šta su mogućnosti. I opet, pošto neki put pričamo o velikim brojkama, pričamo o procentima, možda nije loše pomenuti Beograd. Beograd je grad koji svakako nesporno ima najviše stambenih zgrada, ali i statistika pokazuje da se upravo Beograd najviše organizovao. Od ovih 6700-800, znači skoro 7000 novih zgrada, preko 3150 je upravo u Beogradu, a od onih 14000 i nešto zgrada koje su prethodno bile evidentirani, 6000 je u Beogradu. Dakle, Beograd skoro da polovinu vuče u ovim ciframa koje pričamo, a ja mislim da je realno da inače Beograd možda jednu trećinu ukupnog broja stambenih zgrada na teritoriji Republike Srbije nosi sa sobom. Dakle, Beograd je veliki grad i vidimo da u njemu svakako, kada uporedimo i stare i nove podatke, 50% sigurno zgrada se već registrovalo. To su novine i mislim da sada još uvek nije u fokusu da li su više ljudi izabrali upravnike ili prosvjetne upravnike. Nama je u fokusu da imamo podatke o tim zgradama, da su se one evidentirale. I zašto nam je to jako važno? Pa važno nam je da bismo u buduće mogli da, da planiramo tu stambenu politiku, da planiramo sve ono što nam je potrebno i sredstva za unapređenje potpuno stambenog fonda, da evo kao što je prosvjetni upravnik pomenuo i energetsku efikasnost, da dakle nije stvar zaista samo u tome da znamo ko upravlja i kako upravlja, nego je poenta svega ovo povećanje i unapređenje stambenog fonda, ali i ujedno na prvom mestu bezbednost mesta i zgrada u kojima živimo i prolazimo svakodnevno. Pored dakle pravnog dela i svega, ja stalno prisustvujem i slušam, oduševljeno gledam prolaznike, kandidate koji zaista jako dobro savladavaju gradivo koji se tiče konstruktivnog dela zgrada, ali posebno bezbednosnih procedura i same situacije kako se reaguje u slučaju potrebe da se angažuje protivpožarna zaštita ili neka evakuacija i tako dalje. Tako je. Dakle, ti ljudi su dakle zaista obučeni da krenu jedan ozbiljni pregled zgrade, ne samo da li će se, dakle ovo nije pitanje da li ćemo imati samo čistije zgrade, jer higijena je nešto drugo, održavanje i bezbednost zgrada na takvom nivou da zaista mi možemo slobodno boraviti i prolaziti pored njih je ono što je bio cilj ovog zakona i upravo su ovo alati, jedni od alata da, da možemo tu politiku planirati u budući.
Slušalci pitaju i kako će se ta razlika osetiti u radu profesionalnog upravnika koji postoji u zgradama i komšije koji je izabran, a pre toga je bio predsjednik skupštine stanara, s obzirom da su profesionalni upravnici sa licencom kod vas prošli obuku.
Imaju veće, ja se izvinjam, imaju veće obaveze kao plaćena funkcija. Da, upravnici rade jedan deo poslova, uglavnom zastupaju zgradu i bave se tim nekim opštim poslovima, dok profesionalni upravnici sve ono što rade, upravnici rade plus dodatno, a najvažnije ono što i vaš profesionalni upravnik rekao, koji smo slušali danas, a to je da oni su dostupni 24 sata stanarima za svaki problem.
Da, ali je činjenica i da imaju više znanja s obzirom da su bili svakako.
Pa to jeste svakako obuka koja je organizovana u Privrednoj komori Srbije je koncipirana tako da pruži znanje potrebno za polaganje ispita, ali ne samo za polaganje ispita, već i jednostavno za kvalitetniji i za bolji rad. Međutim, koje su teme, koja je literatura koja se koristi na obuci i na ispitu, sve je to propisano pravilnikom, relevantnim podzakonskim aktom, tako da praktično od upravnika, od osobe, od njegovih ličnih afiniteta i odnosa prema ovom poslu zavisi kako će i koliko će savladati materiju. Neko ko je proaktivan može i sam da se upozna sa svim ovim potrebnim zakonodavnim dokumentima i ostalom materijom i da bude isto tako kvalitetan upravnik. Naravno, uvek je bolje da savlada materiju u saradnji sa predavačima i uz pripremljeni materijal i ne samo u saradnji sa predavačima, već i u interaktivnoj komunikaciji sa ostalim polaznicima, jer na obukama, na obuke dolaze ljudi i koji imaju znanje i koji nemaju i koji su se bavili ovim poslom, koji nisu, ali su se bavili nekim drugim poslom, tako da je to prilika da se zaista razmene iskustva i informacije i prilično da se prošire vidici. Tako da ono što mene raduje jeste u posljednje vreme i veće interesovanje lokalnih samouprava koje žele da za svoje građane organizuju kraće informativne skupove i seminare na temu šta novo donosi zakon o stanovanju i održavanju i šta je to što se očekuje od upravnika, koja je razlika u odnosu na to što se očekuje od profesionalnog upravnika. Znači sve je više i tih zahteva.
Na koja pitanja i probleme su vam skretali pažnju polaznici?
Pa to je sijaset pitanja, naravno.
Svakodnevnog života.
Jeste, svakodnevnog života i recimo, eto tako, neke iskustva iz tih nekih predavanja i tih razgovora koje sam imala sa polaznicima naših kurseva. Recimo, što je rekla koleginica, ja sam imala i to sam, prvi put sam se baš začudila u toj sali gde sam im ja držala predavanja, ima naravno više predavača. Sedela je jedna gospođa onako pristojnim godinama i imala je bezbroj potpitanja, sve je imala neko potpitanje. I sad ja nju pitam, je se ona sad sprema, kakva je zgrada u kojoj ona stanuje, da li ima ambiciju da se prihvati posla, da bude profesionalni upravnik, i ona kaže, ne, tamo imam posla. Ja kažem, pa koji je razlog što ste vi na ovom kursu? Ona kaže, pa da mogu da kontrolišem upravnika. Njen je cilj jedini bio, ona je platila svojim novcem, je platila ceo kurs da bi mogla. I ja sam mislila da ona potpuni je ovako, što kaže, egzemplar. Međutim, desilo mi se na sljedećem kursu je bila još jedna gospođa. Sad ispalo da samo gospođe kontrolišu. Ali znači, ljudi su zainteresovani da se promeni dosadašnja praksa. Šta čini razliku između upravnika i profesionalnih upravnika? Upravnici mogu biti entuzijasti, ali moje lično mišljenje. Teško ćete vi nekoga ko je to odlučio da uradi onako po nekoj inerciji naterati da on uzme i da pročita zakon od A do Š. Teško ćete mu objasniti da on ima i obaveze i odgovornosti. On će se možda toga uplašiti, nije spreman. Čovjek koji dođe na obuku, čovjek koji položi ispit, čovjek koji stekne zvanje i dobije licencu, koji mora svoje znanje, svoj rad da naplati i od onoga od koga dobija novac da mu to opravda, to je prava stvar. Apsolutno je to prava stvar. I zakonodavac je rekao, ako hoćete entuzijaste, vaša volja. I za sada ja mislim da je najveći broj takvih. Iza toga dolaze, kao gospodin Rašević, oni koji su se spremili i koji su spremni da ponude svoju uslugu. Kada se ne budu ni za jedno od tih odlučili, dobit će prinudnu upravu koju će morati da plate. Mnogi ne znaju i misle, pa šta nas briga, niko iz zgrade neće, mi da plaćamo nećemo, neka nam dođe prinudni. Prinudnog će oni morati da plate, jer niko neće raditi ničiji posao.
I tu cenu će određivati lokalna samouprava.
Tako je, tu cenu određuje lokalna samouprava i oni će morati to da plate.
A koliko će koštati usluga profesionalnog upravnika?
Pa kad pričamo...
Spominje se 300 dinara po stanu. Slušalcima također nije jasno da li je to ta cena ili zavisi od broja, od veličine stana, od broja.
Ja moram da naglasim da smo mi zaista u ovom zakonu pokušali da radimo na više polja, između ostalog da razvijamo na neki način privatni sektor kroz razvoj malih i srednjih preduzeća. Zašto ovo govorim? Zato što upravo profesionalni upravnici, organizatori profesionalnog upravljanja mogu biti upravo samo privredna društva ili preduzetnici koji imaju zaposlenog minimum jednog profesionalnog upravnika sa punim radnim vremenom, što bi značilo da je ovo potpuno slobodna profesija koja, dakle, zavisi od tržišnih uslova, zavisi od toga kako ko se snađi, ponudi konkurentnu cenu na tržištu. Zato mi imamo različite cene, ali oni se i dalje kreću za sada između nekih 200 i recimo 350 dinara po stanu, zavisnosti vjerovatno od toga kako su se dogovorili upravnici, profesionalni upravnici i stanari, šta su ponudili za taj novac, dakle minimum usluga koji profesionalni upravnik mora da ponudi, ono što piše u zakonu. Neki od njih se možda organizuju i ponude još neku uslugu, pa na taj način pokušaju da budu konkurentni. Neki koji su možda ranije već poslovali u sličnom sistemu, možda zbog broja ljudi koji imaju zaposleni, mogu da ponude opet neku drugu cenu, ali dakle vrlo važna stvar da je to sad stvar dogovora i ugovora između profesionalnog upravnika, odnosno organizatora profesionalnog upravljanja i same stambene zajednice. Prosto kao i svaka druga usluga na tržištu, kao što imamo sve one koji nude istu uslugu, a različite cene u zavisnosti od kvaliteta te usluge, a onda građani i građanke biraju kod koga će otići i kod koga, kome će poveriti da im vrši tu uslugu. Što se tiče prinudne uprave, definitivno, kao što smo i čuli, i jeste tako napisano, naravno da će i prinudna uprava, jer je to jedan od profesionalnih upravnika, da se naplaćuje ono što je dužnost jedinice lokalne samouprave. Mi zaista evo na svaki način pokušavamo da im pomognemo, jeste da donesu akt o tome koliko će prinudna uprava koštati na teritoriji svake jedinice lokalne samouprave. To nije bio akt koji je bio moguće doneti na republičkom nivou, jer on zavisi od mnogo stvari koje se tiču samog lokala i prosječnih primanja i stepena razvijenosti opštine i stanja stambenog fonda itd. Tako da lokalne samouprave, mi ih animiramo i šaljemo im i mišljenja, uputstva i sve što možemo da, dakle, što pre svi donesu takve odluke kako bi prinudni upravnik kad se bude postavio, dakle, imao svoju cenu. Ja verujem da ta cena iz onoga što smo mi kroz neke istraživanja i razmišljanja došli, ona će biti zaista vrlo slična nekoj prosječnoj ceni koja se inače plaća za ovog regularnog profesionalnog upravnika. Ona ne treba da bude nikako nepristojno veća, niti nepristojno manja. Dakle, nema velikih odskakanja od onoga što je zaista na terenu. Jer ti građani koji se nisu dogovorili pa su dobili prinudnu upravu, niti su kažnjeni, niti su nagrađeni. Dakle, i oni će prosto plaćati. U tom smislu, pošto će im slično biti naknada kao i za običnog profesionalnog upravnika koje bi sami izabrali, oni će verovatno posle nekog vremena prosto da razmisle da li im odgovara takav vid upravljanja koji nudi profesionalni upravnik sa svim prednostima jednog sistema u kome imate obavezno call center 24 sata i sve što taj profesionalni upravnik bude radio, radit će kao i onaj što ste ga svojom voljom izabrali, ili dakle smatraju da bi se među njima ipak našao komšija koji će se prihvatiti posla upravnika. Dakle, u tome jeste i suština da vide možda način i razliku u jednom i drugom sistemu. Ukoliko se dogovore, uvek govorimo o tome da teoretski ta prinudna uprava može im samo nekoliko dana da traje, ali ja verujem da će svi pustiti malo duži rok da vide kako to izgleda sa profesionalnim upravljanjem, koje definitivno i upravo jednom pravu pokazala da je budućnost kada je u pitanju dakle upravljanje i da kažem neki management sistem u samim stambenim zgradama.
17:38, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, čućemo blok reklama i muziku i pozivam slušalce da nam se jave ukoliko žele da postave pitanje mojim gošćama. Telefoni u studiju su 011-322-5099 i 322-5299.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma.
Prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Evrope. Četvrtak, 7. decembar, 21 čas, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Kjeln sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović, Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Sedam dana u zemlji čuda. Pao prvi sneg pa se istopio. Zatamnilo se ime na poternici. Došli gosti iz Bosne, stigle vesti iz Brisela. U Vranju se pojavio prevarant sa ogrevom. U Milanovcu se pocepala odbornička grupa. U Skupštini je organizovan doček budžeta. Idila pozne jeseni.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1. Mira Vasiljević i Đerdan.
Doveo me moj profesor Duško Kostić pod Đorđa Karaklajića, a on kaže, siđi dole u šesticu, Carevac ima probu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Dođe moment
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, razgovaramo o poslu upravnika u stambenim zgradama, o poslu profesionalnih upravnika i o tome da li će se stanari dogovoriti i biti, da li će dogovor stanara zapravo biti brži od prinudne uprave, koji je to zakonski rok do kada bi trebalo da se održe sednice, izaberu upravnici i tako dalje. Sa nama je Nebojša iz Beograda koji želi da se uključi u program. Izvolite.
Hvala, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Ja bih zamolio vaše gošće za mišljenje. Naime, mislim da je malo specifičan slučaj. Reč je o zgradi, poslovno stambenoj zgradi apartmanskog tipa, gde ima 30 stanova i negde oko 15, halo?
Čujemo vas, izvolite.
15 vlasnika. Znači, mi smo tu zgradu dali na upravljanje jednoj firmi i naravno ona je postavila upravnika koji je zaposlen u toj firmi.
Dobro, i šta je vaše pitanje?
Da li mi podlažemo pod tu zakonsku obvezu po tom novom zakonu o stambenim odnosima?
Pa ne znam, evo ja ću pokušati prva, ako su i koleginice u studiju razumele pitanje. Ja ću pokušati da odgovorim na taj način da i drugi slušalci mogu da nađu odgovora. To je da je svakako zakon u jednoj svojoj odredbi člana 16 propisao po kriterijumu vlasništva da kako se upravlja kojom zgradom. Dakle, ne samo stambenom, nego svim zgradama. Kada su u pitanju stambeno-poslovne zgrade, kako je pomenuo slušalac na početku, svakako na nju se odnose obaveza da se organizuje kao stambena zajednica, ali sada samo je, i bez obzira da li ima 30 posebnih delova, odnosno stanova, 15 vlasnika, što bi značilo da možda svaki ima po dva stana u ovom slučaju, ako sam dobro razumela, ali to ne menja stvar, jer jedno lice svakako može biti vlasnik više posebnih delova, to mu daje više prava glasa u skupštini stambene zajednice, jer se i pravo glasa računa po broju posebnih delova koje jedno lice posjeduje. Ono što je važno jeste da mi čujemo da oni imaju određen način upravljanja. Sada je pitanje na koji način su izabrali to lice koje upravlja i da li je to u skladu s ovim zakonom ili nije, i verovatno im predstoji određena situacija da ako, a verovatno jesu jer imaju upravljanje, su se prijavili ranije, postoji matični broj i PIB te stambene zgrade kao pravnog lica, možda samo prijave način da li će ostati ta osoba kod njih upravnike. Sada bi bilo pitanje kako bi mogao biti upravnik, je onaj koji je vlasnik jednog od posebnih delova, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ako učestvuje umjesto njega u skupštini, ili pak može biti zakupac, ali u suštini je stvar da ako imaju nekog ko ne živi u toj zgradi, ko nije vlasnik te zgrade, verovatno se ipak radi o nekom vidu profesionalnog upravljanja i u tom smislu to lice bi trebalo da bude licencirano u skladu sa ovim zakonom. Dakle, svakako je odgovor za vašeg slušaoca da se na njih primenjuje ovaj zakon, kao i na svaku drugu zgradu, nezavisno da li je stambena, stambeno-poslovna, poslovna zgrada ili da je bilo koja namene. Ili čak i porodična kuća, u smislu da svi koji su vlasnici su dužni da svoju imovinu, svoje objekte održavaju na takav način da ne smije da šteti trećim licima.
Rajko iz Smederevske Palanke sa nama, izvolite.
Alo, dobro večer.
Dobro večer.
Pa mene interesuje, imam ja neki stan tamo na Voždovcu do gore, pa me interesuje taj upravnik što će da dođe. Vidim u novinama piše da on ima, možda ima 30 zgrada da održava. Pa ček, šta ako on bude imao na Novom Beogradu, pa ima na Banovom Brdu, pa ima ovamo. Kako će on da bude brži od ovih sami stanara tu? Mislim, baš mi to nije jasno. Iako, kako će to misli neko da organize? Znači, on danas da obilazi Novi Beograd, sutra.
Da, jasno nam je. Za koliko zgrada može biti maksimalno zadužen upravnik?
Pa evo ovako, da pomognem slušalcima, naravno sve te nedoumice će lagano ili sigurno da se iskristališu vremenom. Mi zamišljamo da je upravnik ili profesionalni upravnik hausmeister, to je neka reč koja se kod nas odomaćila. Nisu ni profesionalni upravnici, ni prinudni upravnici, ni upravnici nisu hausmajstori. Oni su, ja volim tako na početku svakog kursa da kažem našim polaznicima, oni su direktori. Oni upravljaju zgradom. Oni upravljaju zgradom i staraju se da ona dobro funkcioniše. Zato što svaki, recimo, direktor u nekom preduzeću može da upravlja sa 1000 radnika i sa 15.000 radnika. Ne. Ima puno službi.
Ali su vas ipak pitali na predavanjima kako mogu da budem dostupan 24 sata.
Pitali su između ostalog, jel to je obaveza profesionalnih upravnika, i to jedna od razlika između običnog upravnika i profesionalnog upravnika, kako raditi 24 sata, pa tako što se organizuje call centar. To ne znači da on treba da drži telefon u rukama ili da ne sme od kuće nikud da ide. Oni mogu da se organizuju tako da imaju call centar, kao što sad imate taksi službu, pa kad zovete taksi da vam pruži uslugu, vi zovete taksi ili call centar tog taksi udruženja. Tako i profesionalni upravnici, da će Bog jednog dana da ih bude puno, puno, puno i da imaju call centre i da rade po 8 sati oni koji primaju pozive koji su bitni za rešavanje određenih problema. Znači, jedan profesionalni upravnik može da upravlja sa mnogo zgrada, on predstavlja i zastupa zgradu i s njom upravlja, a ne ide da menja sijalice i gumice po česmama.
I znači nema obavezu u stvari da obilazi zgrade.
Tako, nema obavezu da obilazi zgradu, nego obavezu imaju stanari koji žive u tim zgradama da mu jave ako imaju neki problem.
Niti je ograničen broj zgrada kojim jedan profesionalni upravnik može da upravlja. I zašto je to važno? Zato što će isključivo od njegovog kvaliteta usluge koje pruža, zavisnosti koliki će broj zgrada moći da njime upravlja. I vrlo je važno da prosto stanari, ako nisu zadovoljni, uvek mogu da ga promene. promene, da raskinu ugovor ili da traže novog profesionalnog upravnika ili da se ipak vrate onom sistemu komši kao upravniku.
Ja bih samo podsjetila i na to da se u registru profesionalnih upravnika u Komori Srbije vodi evidencija ovim zaključenim ugovorima, tako da znači svi građani mogu tamo da imaju, da koriste tu informaciju sad za neku vrstu zaključivanja. Da li će po broju zaključenih ugovora zaključiti da je taj profesionalni upravnik vrlo kvalitetan jer je zaključio jako mnogo ugovora, ili će im to značiti da je on sad previše zauzet, to je nešto što da, će oni zaključiti, ali informacija
ali će
koja
biti,
može da
ali će na tom sajtu biti i broj, upisani broj raskinutih ugovora, pa će moći da vide da neko nije svoje obaveze izvršavao dobro, pa će biti broj isteklih ugovora, znači nisu hteli da obnove ugovor. Tako da je sve zbilja ovaj, transparentno i na usluzi građanima.
Slušalac iz Pančeva je sa nama, dobroveče.
Dobroveče, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Izvolite.
Ja sam delimično dobio odgovor na pitanje koje sam htio da postavim u ovom prethodnom vašem izlaganju, na pitanje čovjeka iz Smedereva, ali dobro. Mene zanima da li će taj upravitelj zgrade biti zadužen i za provjeru kvaliteta neke komunalnih usluga, konkretno kvaliteta vode. Mi u Pančevu imamo slučaj da voda zvanično je ocjenjena da je biološki ispravna i kvalitetna na osnovu ispitivanja nakon njenog izlaska iz tih filtera u tom vodovodu.
Ja ću vas zamoliti da budete brži, jer imamo još 5 minuta do kraja emisije.
Međutim, ona kad dođe do korisnika, ona nije to kvaliteta, jer je poprimila teške metale tokom dovoda do preko cevi koje su stare, ne znam, 30.
Dakle, vaše pitanje je da li bi profesionalni upravnik bio zadužen i za takvu pritužbu stanara?
Jeste, mislim da je to vrlo suštinsko pitanje i da. Neko mora da...
Hvala vam na uključenju.
Moramo razlikovati komunalne usluge od onih kojima se bavi zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Svakako, zakon o komunalnim delatnostima predviđa dakle obavezu komunalne inspekcije da na ovakve stvari reaguje, da svakako građani koji imaju ovakve probleme, kao što je vaš slušalac iz Pančeva, da treba da se komunalne inspekcije obrate i one će raditi svoj posao i svakako utvrditi kroz određena sanitarna ispitivanja o kakvom kvalitetu vode se radi. Ono što je važno, da profesionalni upravnik nema nadležnost niti potrebna znanja da bi se ovakvim stvarima bavio, niti proverava komunalne usluge. On može da pomogne građanima u raznim situacijama, da možda posreduje
da uputi,
kada stambena
da,
zajednica, pošto on zastupa stambenu zajednicu, da im pomognu u određenim odnosima, ali dakle svakako nadležne službe, to su u ovom slučaju komunalna inspekcija, radi ovaj deo posla.
Rekli ste dok smo slušali muziku da je posao profesionalnih upravnika, odnosno upravnika, posao budućnosti.
Da, rekla sam da je jedna polaznica kursa rekla da je njena kuma koja živi i radi u Nemačkoj i koja se bavi poslovima profesionalnog upravljanja, kad je čula da je kod nas donet i stupio na snagu ovaj zakon, odmah nju pozvala i rekla brzo, brzo se prijavi, u tom poslu leži budućnost i moram da vam kažem da ovim poslom mogu da se bave, a prema interesovanju koje imamo na našim obukama, imamo apsolutno sve starosne strukture, sve obrazovne strukture, imamo mladih ljudi, mladih devojaka, penzionera.
I to je velika šansa i za nezaposlene. Šta ste dogovorili sa nacionalnom službom?
Sa nacionalnom službom za zapošljavanje svakako smo radili na tome i da se smanji broj nezaposlenih lica u Republici Srbiji na taj način što bi se evidencije koju vodi nacionalna služba, jedan broj lica bio u mogućnosti, dakle kroz nove programe koji počinju od 2018. godine, da se obuči i da prođu obuke i da prođu i ispit za profesionalnog upravnika i time nekom prekvalifikacijom omoguće sebi svoje porodici prihode na taj način, ali ne samo za lica sa evidencije, već i za poslodavce koji bi našli određene programe koji su vrlo povoljni kada zapošljavate lica sa evidencije, a naročito posebno smo obratili pažnju i na programe koje se tiču lica sa posebnim potrebama.
I gospođo Kovačević, da li ćemo se svi mi kao građani i stanari organizovati i prilagoditi promjenama koje nam stižu jel, primjenom novog zakona o stanovanju i održavanju?
Ubeđena sam da hoćemo sve veće interesovanje. S druge strane, mi smo tu da pružimo sve potrebne informacije. Ja bih iskoristila ovu priliku i rekla da 14. decembra je naredna obuka u Privrednoj komori Srbije i pozvala sve zainteresovane da nam se jave. U toku sljedeće godine bit će organizovano onoliko obuka koliko bude bilo potrebe, ne samo u Beogradu nego širom Srbije. Što se tiče ispita, iako smo po zakonu u obavezi da najmanje dva ispita godišnje organizujemo, organizovat ćemo toliko koliko bude bilo potrebe. Ja pozivam zaista sve zainteresovane da se jave, da dobiju informaciju u Komori Srbije i da pogledaju taj program obuke, jer je toliko zaista dobrih tema obrađeno kroz program obuke, relevantnih i za svakoga od nas, ne samo za buduće profesionalne upravnike.
Puno vam hvala na gostovanju u emisiji. Još jednom da kažem, moje gošće danas bile su Jovanka Atanacković, pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Kon, diplomirani pravnik, predavač Privredne komore Srbije za obuku profesionalnih upravnika, i Mirjana Kovačević, direktor sektora edukacije Privredne komore Srbije. Prijetno večer žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.